Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գրոհի սպասումով ինչ դրամատրություններ են իջմիածնում Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո։ Վարչապետի եւ իշխող կուսակցության վարկանիշերը հասել են պատմական մինիմումի Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հերթական հարցման արդյունքները։ Դատարանն արգելանք է դնում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի վրա, Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պահանջով։ Բացահայտվել է արդյոք Վահրամ Խորխորունու սպանությունը, եթե բացահայտված չեն պատվիրատուներն ու շարժառիթները գործվարող քննիչի հարցազրույցի հետքերով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանում հանրակրկե անցկացնել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հանել սահմանադրությունից և լուծարել Մինսկի խումբը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Թբիլիսիում, վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ քայլերը, միաժամանակ ընդգծել, որ Թբիլիսին մեծ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ համագործակցության երկկողմ ձևաչափին։ Ադրբեջանի նախագահ X-ում երախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին, ով իր Truth Social կայքում տարածել էր Իլհամ Ալիևի գովասանքի խոսքերը Թրամփի հասցեին։ Անցած շաբաթը վերջին հայաթափված Ղարաբաղում կազմակերպված մեդիա ֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե Բաքվում սպասում էին Թրամփի հաղթանակին, քանի որ նրա հետ համակարծիք են բազմաթիվ հարցերում։ Ալիևը նաև հույս էր հայտնել, որ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարող են խորանալ և բարձրանալ նոր մակարդակի։ Կրեմլում տեղյակ են Ուկրաինայի հարցում Ալիևի դիրքորոշումից, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի առաջնորդի վերջին հայտարարությունը, թե Կիևը չպետք է հաշտվի սեփական հողերի օկուպացիայի հետ։ Նախագահ Ալիևը ի սկզբանե է նման դիրքորոշում որդեգրել, և մենք սկզբից էլ համաձայն չենք դրա հետ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի և Բաքվի դիրքորոշումների տարբերությունները չեն խոչընդոտի երկկողմ հարաբերություններին և փոխադարձ շահերին։ Իրանը չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից, չնայած միջուկային օբյեկտները ամերիկյան հարվածներից լրջորեն վնասվել են, Fox News-ին ասել է արտգործնախարար Աբաս Արախչին, եվրոպական երկրի հետ այս շաբաթը վերջին կանալի բանակցություններից առաջ։ Ստամբուլում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ հանդիպումը կլինի առաջինը Իրանի և Իսրայելի մինչև անցած ամիս տեղի ունեցած 12-օրյա պատերազմից հետո։ Մինչ այդ այսօր Իրանը կբանակցի դաշնակից Չինաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի նախագահը կրկին առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հանդիպել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Առաջարկը հնչել է երկու երկրների պատվիրակությունների միջև այս շաբաթ Ստամբուլում կանալի հանդիպումից առաջ, որը կլինի երրորդը տարեսկզբից ի վեր։ Կրեմլը հայտարարել է, որ այդ հանդիպումից հրաշքներ սպասելու որևէ հիմք չկա։ Մենք մտադիր ենք պաշտպանել մեր շահերը և կատարել այն խնդիրները, որոնք ի սկզբանե դրել ենք մեր առջև, հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։
Նախալցուն հերինե շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 20-ի հայտնի Facebook-յան գրառումից հետո սպասողական դրամատրություններ են։ Հիշեցնեմ, կառավարության ղեկավարն իր կողմնակիցներին կոչ էր արել պատրաստ լինել Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում կազմակերպվելիք հավաքին, կամ ինչպես ինքն ԴԿ-ի վարչապետն էր դանդաղել, մեծ հոգևոր հանդիպմանը։ Ոմանք կանխատեսում էին, որ այդ հավաքը եւ դրան հաջորդող վեհարանի գրոհը կարող են արդեն այսօր տեղի ունենալ, արդյոք այդ կանխատեսումներն իրականանում են կամ Սուսան Բադալյանից։
Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի նախատեսած մեծ հոգևոր հանդիպումը ուշանում է, իսկ քաղաքում հանդիպեցինք մի քանի հոգու, որ անհամբեր են։
Այո, կմասնակցեմ։
Արփենիկ Ահարոնյանը կասկած չունի, Փաշինյանը ճիշտ է անում ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխել պետք է։
Ճիշտ է առնում, ասում, որ հավաք է, որովհետև մեր Էջմիածինը ոչ թե դեպի լավն է գնում, դեպի վատն է գնում, ամեն մեկը մի բան խոսում է, ինչ ասես տենում ենք, ինչ ասես լսում ենք։
Ավելի կոնկրետ։
Դուք մեզնից լավ գիտեք ինչի, շատ լավ գիտեք։
Այս տղամարդն էլ ճիշտ է ասում է, հավաքին չեմ մասնակցի, բայց այն թող տեղի ունենա։
Սաղին հարցպես սաղը դժգոհում է։
Հոգևոր հավաքին մասնակցելու եք, հարցը շատերին էր շփոթեցնում, կարծում էին հոգևոր հավաք վեհապարն է հրավիրում։
Նիկոլ Փաշինյանին միանանք
հավաքին հոգևոր։
Հոգևորին հնարավոր է, բայց Նիկոլին հաստատ չէ։
Շատերին միայն հենց հավաք հրավիրելու ծրագիրը արդեն իսկ զայրացնում էր, համաձայն չեն, որ վեհարանից հեռանա վեհապարը։
Իմ կարծիքը կաթողիկոսին փոխել պ
պետք չէ, պետք է փոխել վարչապետին։
Ես որպես Էշմիածնի քաղաքացի եւ որպես առաքելական եկեղեցու զավակ ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուճուրա, որ կարենա այս արդեն կպնի կրոնին։
Ինքը իր ամեն ինչը թողած ընկել է եկեղեցու հետևից, ես չգիտեմ։ Չգիտեմ, զարմանալու բանա չեմ, խոսքեր չեմ գտնում, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ամեն դեպքում շատ սխալ բան է անում։ Եվ բան հոգևոր ամուսնացած, ամուսնացած չի, երեխա չունի, դի թող որոշեն իրան ժողովը։
Վարչապետի ինչ գործնա, էդի վարչապետի ֆունկցիայի մեջ մտնումա, հա՞։
Իսկ Մայրաթորի հոգևորականները աղոթում են խորեն քահանան, ասած այն հույսով, որ ողջախոհությունը կհաղթի ու ոչ մի հավաքել չի լինի։
Իբրև քրիստոնյա մենք աղոթում ենք այդպես, մենք հույս ունենք, որ մեր աղոթները նաև Աստծուն պետք է լսելի լինեն, մեր ժողովրդի դարավոր ողջախոհությունը պիտի այստեղ գործի, եւ եկեղեցու նկատմամբ այն սերը, որ կա, եղել է, կմնա, պիտի լինի միշտ հաղթանակող։
Եկեղեցականների շրջանում տագնապ կա, ոչ ասած քահանան, բայց մտահոգություն կա, որ որևէ բախում չլինի, իսկ ընդհանուր առմամբ իրենք իրենց գործին են։
Չէ, ինչ զգողություն, սովորական կյանքով Մայրաթորը ապրում է իր ծիսական, արարողական, վարչական, ոչ, որևէ հավելյալ ոչ մի բան չկա։
Եվ մինչ այս միացնում իրադրությունը հանդարտ է, Փաշինյանական հավաքի մասին տեղեկություններ չկան, սոցհարցումները վկայում են վարչապետի եւ նրա կուսակցության վարկանիշը շարունակում է անկում ապրել։ Ամերիկյան ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման արդյունքները հրապարակվեցին 3-3-ով, դրանց համաձայն Փաշինյանի վարկանիշը նոր պատմական մինիմում է արձանագրել, իսկ նրա կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե ընտրությունները կայանան առաջիկա կիրակի, ստանա հայընտրողների քվեների ընդամենը 17%-ը։ Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը, 49%-ը վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Սա այն վկայում ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ARI կողմից հունիսի 16-25-ին իրականացված հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն հայաստանցիների միայն 36%-ն է կարծում, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղությամբ է ընթանում։ Հետազոտության համաձայն վերջին 9 ամիսներին 2024-ի սեպտեմբերից ի վեր այս ցուցանիշը նվազել է 10%-ով։ Հայաստանում տիրողկացության հանդեպ առավել լավատեսորեն են տրամադրված տարեցները, 56-ից բարձր տարիքային խմբում հարցվածների 43%-ն է վստահ, որ Հայաստանը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում, իսկ թոշակառուների շրջանում այս ցուցանիշն էլ ավելի բարձր է, 47%։ Փոխարենը 18-ից 35 տարեկան հայաստանցիների 54% և միջին տարիքի քաղաքացիների 52%-ը կարծում է, որ երկրի զարգացումը ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործիչներին, ապա ամենաբարձր վարկանիշը ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, 13%։ Նշեմ ի դեպ, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախորդ հարցման համեմատ Փաշինյանի վարկանիշը նվազել է 3%, 2024 թվականին նրան վստահում էր հայաստանցիների 16%-ը։ 2025-ի հունիսին իրականացված հարցման համաձայն երկրորդ տեղում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, 5%-ով երրորդն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա վարկանիշը հունիս ամսվա տվյալներով 4% էր, նախորդ տարվա սեպտեմբերին արձանագրված 2%-ի համեմատ։ ԱՀՌ-ի հարցման համաձայն նվազել է նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը, եթե ընտրությունները կայանային հաջորդ կիրակի, ապա այս կուսակցության օգտին կվարկեր հայաստանցի ընտրողների ընդամենը 17%-ը, նախորդ սեպտեմբերին արձանագրված 20%-ի փոխարեն։ 4%-ով երկրորդ տեղում Հայաստան Դաշինքն է, հարցվածների ևս 2%-ը որևէ քաղաքական ուժ հիշատակելու փոխարեն նշել է Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, քաղաքական որևէ գործ չի կամ կուսակցության հանդեպ վստահություն չի տածում։ Հարցվածների 61%-ն ասել է, որ քաղաքական ոչ մի գործ չի վստահում, ինչ վերաբերում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ապա հարցվածների 28%-ը պնդում է, որ դրանց չի մասնակցի, 12%-ը պատրաստվում է քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, ևս 22%-ը ընդհանրապես դժվարացել է պատասխանել, թե ինչ է անելու։ Ինչ վերաբերում է երկրում գործող ինստիտուտների հանդեպ վստահության, ապա առաջին առաջին տեղում են բանակն ու եկեղեցին։ Զինված ուժերին ամբողջությամբ կամ մասամբ վստահում է բնակչության 71%, իսկ հայ առաքելական եկեղեցուն 58%-ը։ Նախորդ հարցման համեմատի դեպ եկեղեցու վարկանիշն աճել է 10%-ով։ Հայ առաքելական եկեղեցու վարկանիշն ամենաբարձրն է 18-35 տարեկան հայաստանցիների շրջանում, ավելի քան 70%։ Ինչ վերաբերում է պետական կառույցներին, ապա վարչապետի աշխատակազմին լիովին կամ մասամբ վստահում է բնակչության 38%, դատարաններին 31%, իսկ ազգային ժողովին ընդամենը 24%-ը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցման հեղինակները նաև փորձել են պարզել, թե որոնք էին ըստ Հայաստանի քաղաքացիների կառավարության գլխավոր ձեռքբերումները վերջին 6 ամիսների ընթացքում։ Հարցվածների 11%-ը նշել է ճանապարհաշինությունը, 9%-ը խաղաղության պահպանումը, 7%-ը դպրոցների և մանկապարտեզների վերանորոգումը։ Հարցվածների ամենամեծ խումբը 42%-ը, սակայն համոզված է վերջին կես տարում Փաշինյանի կառավարությունը որևէ ձեռքբերում չի ունեցել։ Իսկ ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիները տրամադրված Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նկատմամբ, դատելով միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքներից, այս հարցում հայաստանցիների տեսակետները կիսվել են։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կողմ է հարցվածների 47%-40%-ը։ Խաղաղության համաձայնագրի հանդեպ ամենահոռետեսորենը տրամադրված են 18-35 տարիքային խմբում։ Այստեղ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը դեմ է հարցվածների 48%-38%-ը։ Փոխարենը տարեցների շրջանում խաղաղության պայմանագրի կնքմանը կողմ է հարցման մասնակիցների 58%-ը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետազոտության հեղինակներն անդրադարձել են նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարներին, ցանկանալով պարզել, եթե այդ հարցով հանրակվեն նշանակված լիներ Գալիկ Կիրակի, ինչպես կքվեարկեին շարքային քաղաքացիները։ Հարցման համաձայն Եվրամիության անդամակցությանը կողմ կքվեարկեր հայաստանցիների 49%-15%-ը, եւս 31%-ը նշել է, որ քվեարկությանը ընդհանրապես չէր մասնակցի։ Ուշագրավի դեպ, որ անցած տարվա սեպտեմբերի հարցման համեմատ Եվրամիության անդամակցության կողմնակիցների թիվը Հայաստանում նվազել է մոտ 8%-ով։ Հետազոտության հեղինակները նաև անդրադարձել են Հայաստանի արտաքին գործընկերներին և հարևաններին։ Պարզվում է, հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունն 89%-ը դրական է գնահատում Ֆրանսիայի, 90%-ը Հնդկաստանի և 85%-ն Իրանի հետ հարաբերությունները։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հայաստանցիների 55%-ի համոզմամբ վատ են, հարցվածների միայն 43%-ն է կարծում, որ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարելի է դրական որակել։ Իսկ Հայաստանի հետ ամենավատ հարաբերություններ ունեցող պետությունների եռյակ նստաերայի հետևյալն է՝ Թուրքիա, Իսրայել, Ադրբեջան։ Տաշեր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ 3 աշխատանքային օրվա ավարտին հայտնի դարձավ, որ էլեկտրացանցերի ժամանակավոր կառավարիչ ՀԿՊ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը հեծի շենք մտնելուց հետո կայացված առաջին իսկ որոշմամբ պաշտոնանք է արել ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանին։ Ռոմանոս Պետրոսյանն ի դեպ չի էլ թաքցրել, որ Ղազինյանի պաշտոնանկության գլխավոր պատճառներից մեկը նրա հրապարակային հայտարարություններն են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի իրացման տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը հեռացվել է աշխատանքից։ Վերջին շաբաթներին ընկերության անունից հենց նա էր մեկնաբանություններ տալիս։ Ազատության հետրույցում Ղազինյանն ասաց, այսօր աշխատանքի չի գնացել։
Ես երեկոյան իմ իրերը վերցրել եմ, դուրս եմ եկել, երեկես հայտարարել եմ, խնդրել եմ բոլոր աշխատակիցներին աշխատել ճիշտ, որպեսզի ընկերությունը խնդիր չունենա, հետևաբար նաև մեր 3 միլիոն ազգաբնակչությունը խնդիր չունենա։
Հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը 3 իր նոր աշխատավայրի շեմին հայտարարեց, Ղազինյանը կհեռացվի աշխատանքից։ Պետական վերահսկողական ծառայությունից հետ տեղափոխված Պետրոսյանն առանց անուններ տալու նաև ասդարարեց, ղեկավար կազմից այլանձինք էլ կազատվեն։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։ Ես կարող եմ դա ձեզ ասել, որովհետև հենց այս վիճակին կարծես թե հասցնողներից մեկը հենց նույն Պաշտոնյանը։
Ղազինյանը վերջին շրջանում հեծի տնօրենի պարտականություններն էր կատարում։ Ընկերությունում աշխատանքի երկարամյա փորձ ունեցող Ղազինյանն ինչու՞ էր թերացել, որն էր հապճեպության պատճառը։ ՊՎՑ նախկին պետը չթաքցրեց, պատճառը հեծն ազգայնացնելու իշխանությունների քայլերի մասին Ղազինյանի խոսքերն են։
Վերջին շաբաթներին հեծի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի առած հայտարությունները, այդ թվում նաև այս գործընթացը կասկածի տակառնելու մասով, գործընթացի իրավականությունը, լեգիտիմությունը, տորպեդահելու մասով ինձ համոզմունք են տվել, որ վստահության խնդիր կա այստեղ։
Հետ ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին։ Իշխանականների քայլերն ընդդիմությունը սեփականությունը խլելու փորձ է որակում և արդեն դիմել է բարձր դատարան հապճեպ ընդունված օրենքի սահմանադրականությունը պարզելու հարցով։ Կարապետյանները հայտարարել են, պայքարելու են իրավական ճանապարհով ու զգուշացրել Հայաստանի դեմ հնարավոր արբիտրաժային վարույթի մասին։ Խազինյանի խոսքով հեռացման հրամանի տեքստում Պետրոսյանը հենց երեք վաճեպազրույցն է հիշատակել՝ նրա տված գնահատականները, մինչդեռ իրադարձությունների հաջորդականությունն ուղիղ հակառակն էր։ Նախ ժամանակավոր կառավարիչը հեռացնելու որոշման մասին տեղեկացրեց, ինչից հետո միայն Խազինյանը մեկնաբանություն տվեց։ Ընկերության հեռացված պաշտոնյան որոշումն անհիմն ու ապօրինի է որակում ու տեղեկացնում, հավանաբար կբողոքարկի։
Այստեղ իրավաբանական շտաբ փոքր գիտելիքներ ունեցող մարդը անգամ կփաստի։
Առաջիկա օրերին այլանձինք էլ կհեռացվեն, առայժմ չեն հայտնում։ Ռոմանոս Պետրոսյանը մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ դատարանը կալանք է սահմանել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքի հանդեպին 1 միլիոն դրամի չափով։ Այս քայլին դատարանը դիմել է ավելի քան 1 ամիս ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի հայցի հիման վրա։ Կարապետյանն օրեր առաջ դատի էր տվել Թորոսյանին, իր հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած հայտարարությունների պատճառով դրանք զրպարտություն որակելով։ Սրան զուգահեռ Կարապետյանի հետ նույն մեկուսարանում գտնվող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը դատի է տվել մի շարք իշխանական և իշխանամետ գործիչների ու փորձագետների, Արամ Զավենի Սարգսյանից մինչև Ստյոպա Սաֆարյան, Վագն Ալեքսանյանից մինչև Անի Խաչատրյան, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Դատարանն արգելանքի տակ է դրել իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի գույքը 9 միլիոն դրամի չափով, հենց այնքան, որքան իշխանական գործից պահանջում է ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն իրեն զրպարտելու համար։ Գործարարը դատի է տվել իշխանականին, դատարանն էլ բավարարել է հայցվորի այս միջնորդությունը, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Կարեն Մարկարյանը։ Բացատրեց, սա արվում է նրա համար, որ դատաքննության ընթացքում պատասխանողը չվաճարի գույքն ու վճռի դեպքում կարողանա վճարել դատարանի որոշմամբ սահմանված գումարը։
Տեսեք, հայցի ապահովման միջոցով դատարանը հայցագնի 9 միլիոն դրամի չափով արգելանքադրել պարոն Թորոսյանի գույքի վրա բացառությամբ աշխատավարձի ու դրան հավասարակշռված այլ վճարումների։ Դրա միակ նպատակը այն է, որ հետագայում, եթե դատական ակտ կայացվի հոգուտ հայցվորի, այդ դատական ակտը հնարավոր լինի կիրառել։
Միլիարդատեր Կարապետյանն իրավապահների ուշադրության թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։ Գործարարի հայտարարությունից ժամերանց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար ու կալանավորեցին։ Այդ ընթացքում իշխանական տարբեր գործիչներ սկսեցին քննադատել Կարապետյանին։ Արսեն Թորոսյանն օրինակ խորհրդարանի ամբիոնից ասել էր.
Ես երկու հայտարարության եմ ուզում անդրադառնալ, որոնց հեղինակների պորտը ոնց որ թե Լյուբլյանկայում են կտրել։ ՖՍԲ-ի շտաբ կվարտիռայում, որը գտնվում է Մոսկվայում։ Առաջինի անունը Արշակ է։ Հիմա մյուս հերոսին անդրադառնամ, նույն ինքը Սամվել Կարապետյանին։ Ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք մասնակցելու այս ամեն ինչին։
Արսեն Թորոսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, շատ ասելիք չունի, իր տեսակետն արտահայտել է Facebook-յան գրառմամբ։ Ըստ դրա Թորոսյանն անհիմն է որակել իր գույքն արգելանքի տակ դնելու դատարանի որոշումն ու ընդգծել, չի պատրաստվում այն կատարել, ավելին կբողոքարկի։ Տարակուսանք է հայտնել որոշման հարցով և գրել, թե մեջբերեմ այս դատական պրակտիկային դեռ կանդրադառնանք, երբ հերիք չի քաղաքական գործիչներին քաղաքական հայտարարությունների համար ոմանք դատի են տալիս, դեռ դատարաններն էլ նման որոշումներ են կայացնում, բայց Թորոսյանը գրառումն էլ նույն հայտարարության ոճով է շարունակել.
Չեմ պատրաստվում գույքս վաճառել ու փախնել Հայաստանից, հատկապես Սամոյի ահից։ Իսկ Կալուգայում իր հարստությունը դիզած չակերտավոր բարերար Սամոյին մի բան կասեմ։ Այդքան կաս դու կամ քո պաշտպանության խորհուրդը մեր քաղաքական հայտարարություններին քաղաքական պատասխան տուր, թեև ակնհայտ է, որ այդքան չկաք ոչ դու, ոչ էլ քո վարձու պաշտպանները։
Գրել է Թորոսյանը։ ԿՊԱ-ական падգամավորը նաև անդրադարձել է Կարապետյանի հարստությանն ու գրել. Դա չի նշանակում նաև խելքի առկայություն, հատկապես քաղաքական։
Կալուգայի Սամոին եւ տերորիստ երտերներին թվում է, թե դատական հայցերով կարող են մեզ լրացնել։
Հավելել է Փաշինյանի թիմակիցը։ Սամվել Կարապետյանը հայց է ներկայացրել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեմ, բացի Արսեն Թորոսյանից նաև ԿՊԱ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի դեմ։ Բանտից նման հայցեր է ներկայացրել նաև Ահաբեկչության եւ Իշխանության յուրացման փորձի համար կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա այլ դատի է տվել իշխանական падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին եւ եւս 4 գործչի իրեն զրպարտելու ու վիրավորելու համար։
Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի քնչական կոմիտեն մեծ շուքով ազդարարեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար եւ Վազգեն Սարգսյանի զինակից Վահրամ Խորխորոնու սպանության բացահայտման մասին։ Խորխորոնին, հիշեցնեմ, սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերին Երևանի կենտրոնում, եւ ահա այժմ այդ հանցագործությունից 27 տարի անց ԵԱՊԱ-ները հայտարարում են սպանության անմիջական հեղինակներին բացահայտելու եւ նրանցից մեկին ձերբակալելու մասին։ Դրանից քիչ անց, սակայն, պարզվեց, այդ մարդկանց մեկ անգամ արդեն նույն գործով ձերբակալել էին դեռ 1999-ին, իսկ նոր բացահայտման ընթացքում չեն պարզվել Խորխորոնու սպանության թերևս ամենաառանցքային դրվագները, ոչ պատվիրատուները, ոչ էլ հանցագործության դրդապատճառները։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թեև քնչական կոմիտեն պնդում է, որ բացահայտել է դեռևս 27 տարի առաջ տեղի ունեցած պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը, սակայն կոմիտեն չունի գլխավոր հարցի պատասխանը. ով է պատվիրատուն և որոնք են պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի զինակցի սպանության շարժարիտները։ Այս գործով քննիչ Դավիթ Սարոյանը նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատվիրատուին հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում են դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հայտնի է միայն, որ Խորխորոնու սպանության մասնակիցներից մեկը նույն օրը սպանել է մյուս մասնակցին, ըստ քննիչի դրդապատճառները քողարկելու նպատակով։
Վարան Խորխորոնու սպանությունը ավարտելուց հետո մասնակիցներից մեկը նույն օրը իրագործել է նաև երկրորդ մասնակցի սպանությունը, որի համար հետագայում վերջինս դատապարտվել ազատազրկման շուրջ 15 տարվա։
Ո՞վ է պատվիրատուն, ո՞վ է տվել է դոլարը, պատվիրատուների անունը տվեք։
Այն, որ Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը կատարողները հայտնի էին դեռ 27 տարի առաջ, ազատության հետ զրույցում նշել էր այն ժամանակ Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, տեղեկացնելով, որ կասկածվող 3 անձանց, այդ թվում այժմ կալանավորված Սասուն Արուշանյանը, նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին նաև 1999-ի սեպտեմբերին, բայց ամիսներ անց ազատ էին արձակվել։
Մեզ պատվիրատուի անունն ապետ, այս սպանողների անունը 99-ներ գիտեին։
Ուն որոշմամբ են Վահրամ Խորխորոնու սպանության մեջ մեղադրվողները այն ժամանակ ազատ արձակվել։ Հանրայինի հետ զրույցում այս հարցի պատասխանը քննիչ Դավիթ Սարյանն այդպես էլ չտվեց։ Ամեն դեպքում սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված Սասուն Արուշանյանի վերաբերյալ հետապնդումը կարճելու, իսկ հետագայում էլ քրեական գործը կարճելու վերաբերյալ այն ժամանակվա որոշումը քննիչը որակում է հիմնազուրկ։ Այդ որոշումնի դեպ նույնպես քննության առարկա է։
Այդ որոշումը գնահատվում է բավականին վաղ կայացված որոշում և կարելի ասել հիմնազուրկ, քանի որ ինչպես այն ժամանակվա կատարված բազմածավալ բազմաթիվ քնչական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված տվյալները, այնպես էլ ներկայումս իրականացված տվյալների, իրականացված քնչական գործողությունների համակցությունը վկայում են իրականում Սասուն Արուշանյանի կողմից ենթադրյալ հանցագործությունը կատարելու, ինչպես նաև իր համախոհների կողմից կատարված լինելու հանգամանքները։
Խորխորոնու սպանության գործով քնիչը նաև տեղեկացնում է, որ 27 տարի անց առաջին անգամ գործով տուժող է ներգրավել տվյալ դեպքում Խորխորոնու որդին։ Քնչական կոմիտեն այժմ քննություն է իրականացնում պարզելու համար, արդյոք 27 տարի առաջ քնչական մարմինները դիտավորյալ կերպով են տուժողներին հեռու պահել քրեական վարույթից։
Մենք այդ հարցի պատասխանը ներկայումս չունենք։
Ինչու է քնչական կոմիտեն հայտարարում բացահայտման մասին, երբ կարևորագույն հարցերը մնում են անպատասխան։ Ո՞վ էր Խորխորոնու սպանության պատվիրատուն, որոնք էին շարժարիտները, ինչու էին այն ժամանակ նույն գործով նույն անձին կալանավորելուց հետո նրան ազատ արձակել, ինչու Խորխորոնու գործով տուժողներ ներգրավված չէին և այլն։ Արդյոք այսքանից հետո կարելի է ասել, որ բացահայտված է 90-ականների վերջին կատարված աղմկահարույց այս սպանությունը։ Խորխորոնին սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերի 9-ի երեկոյան Երևանում իր տան շքամուտքում։ Նրա վրա 5 կրակոց էր արձակվել, 3-ը դեմքի, 2-ը կրծքավանդակի շրջանում։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, թե գործը բացահայտված են համարում, քանի որ սպանություն կատարած անձը կալանավորված է, իսկ մնացած հանգամանքները կպարզվեն նախաքննության ընթացքում։ Իդեպ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանության գործի ուսումնասիրությունը ըստ խնչականի կատարվել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության գործի քննության շրջանակներում։ Ինչ փոխկապակցվածություն ունեն այս երկու գործերը, հայտնի չէ։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին վաղն արդեն Ստամբուլում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները բանակցությունների երրորդ փուլի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մոսկվային ներկայացված 50-օրյա վերջնագրի ֆոնին։ Թուրքական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ հուլիսի 23-ի բանակցությունները տեխնիկական բնույթ են կրելու և խնդիրների սահմանափակ շրջանակի են նվիրված լինելու, ինչպես օրինակ գերիների փոխանակում կամ քաղաքացիական ենթակառույցների անվտանգության ապահովում։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Մինչ ռուսական զինուժը շարունակում է առաջխաղացումն ու հարվածները, Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների նոր փուլը նախատեսված է հուլիսի 23-ին Թուրքիայում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այս մասին իրեն զեկուցել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը։
Այսօր ես Ռուստեմ Ումերովի հետ քննարկեցի գերիների փոխանակման նախապատրաստական աշխատանքները և Թուրքիայում ռուսական կողմի հետ ևս մեկ հանդիպում։ Ումերովը հայտնեց, որ հանդիպումը նախատեսված է չորեքշաբթի։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան բանակցությունների երրորդ փուլի ամսաթիվը կհայտարարի, երբ պատրաստ լինի։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը ակնկալում է, որ հանդիպումը կկայանա այս շաբաթ։ Նա նաև ասել է, որ նախքան բարձր մակարդակի հանդիպումների հնարավորության մասին խոսել է, շատ աշխատանք կա անելու, իսկ բանակցությունների երրորդ փուլից բեկումնային առաջընթաց ակնկալելու որևէ հիմք չկա, գծել է նա։
Որևէ հիմք չկա հրաշքների կատեգորիայից ինչ որ բեկում ակնկալելու։ Դա դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծված իրավիճակում։ Մենք մտադիր ենք ապահովել մեր շահերը և կատարել այն խնդիրները, որոնք ինքներս մեր առաջ դրել ենք ի սկզբանե։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի առավելապաշտական պահանջներն անընդունելի են, իսկ բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն կողմերի շահերի հարգանքի վրա։ Նաև կարևոր է, որ բանակցությունները լինեն կոնկրետ, մյուս կողմը ունենա մանդատ քննարկելու ամենակարևոր հարցերը, օրինակ հրադադարը։ Հետևաբար, ըստ Անդրեյ Սիբիգայի, բանակցություններին պետք է մասնակցեն նաև երկրների առաջնորդները։
Որպեսզի կարողանանք քննարկել նման ռազմավարական հարցեր, առաջարկներից մեկը Զելենսկիի և Պուտինի մակարդակով հանդիպում անցկացնելն է։ ՀՀ-ի եվրոպական առաջնորդների նախագահ Էրդողանի մասնակցությամբ, ինչը շատ օգտակար կլինի։
Այս ընթացքում ռազմական դրությունը մնում է լարված ուկրաինական լրատվամիջոցների տվյալներով, ռուսական դիվերսիոն մի խումբ մտել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաք։ Գիշերն էլ ռուսական զինուժը հարվածել է Սլավյանսկին, Օդեսային, Սումիին, Խերսոնին, կամ մեկ տասնյակից ավելի վիրավոր, Կրամատորսկում 10-ամյա երեխա է զոհվել։ Ուկրաինական զինուժը ևս հարվածել է ռուսական քաղաքներին, այդ թվում Ռոստովին, անօթաչուների հարձակման պատճառով Սամարայի օդանավակայանը գործում է սահմանափակումներով։ Իսկ Եվրոպան այս ընթացքում շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցություն տրամադրելու ջանքերը։ Գերմանիայի կանցլերը Բերլինում Նորվեգիայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Գերմանիային և Եվրոպական Միության մյուս երկրներին խոստացել է հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ համակարգեր, եթե նրանք իրենց պատրիոտները փոխանցեն Ուկրաինային։ Սակայն ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, առաջարկի բոլոր մանրամասները դեռ պարզ չեն և հիմա քննարկում են դրանք։
Այսինքն, մենք մատակարարում ենք այդ համակարգերը և դրանց փոխարինողներ ենք ստանում, սակայն փոխարինողները դեռ չեն գտնվել։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում ամերիկյան կառավարության հետ, թե որտեղից պետք է ստացվեն դրանք։
Նորվեգիայի վարչապետն իր հերթին հայտարարել է, որ Օսլոն պատրաստ է օգնել Ուկրաինայի համար պատրիոտ համակարգերի գնումը ֆինանսավորելու հարցում։ Սակայն ըստ Յոնաս Գահրշտյորեի, լավ կլինի, եթե Վաշինգտոնը հստակ պարզաբանի, թե ինչպես է տեղի ունենալու այդ համակարգերի փոխարինումը։
Դա պետք է հստակ լինի, և հետո, երբ դա տեղի ունենա, իսկ ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա շուտով, Նորվեգիան պատրաստ է կիսել այդ ֆինանսական
բեռը։
Այս ֆոնին Մեծ Բրիտանիան նոր պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի և 35 նավի և երկու ընկերության նկատմամբ։ Ըստ կառավարության, նոր փաթեթը հարվածում է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին և սահմանափակում հասանելիությունը նավթային եկամուտներին, որոնք ֆինանսավորում են Պուտինի ապօրինի պատերազմը Ուկրաինայում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարն իր հերթին CNBC-ին տված հարցազրույցում եվրոպացի դաշնակիցներին կոչ արել միանալ ռուսական էներգակիրներ ներմուծողների դեմ երկրորդային պատժամիջոցներին, եթե ԱՄՆ կոնգրեսը հաստատի դրանք։ Օրինագծով առաջարկվում է 500% մաքսատուր կիրառել ներմուծվող ապրանքների համար այն երկրներից, որոնք Ռուսաստանից նավթ են գնում, սակայն Սքոթ Բեսենթը նշել է 100% մաքսատուրքի մասին։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։